estas la mondo, diversa la lingvo en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de eltonacion. Esperanto.
Estas la unua posttagmeze, lundon, la sepan de junio 2010, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Ne estas montanaj amikoj, etendu manoj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam, nur kantu ni nun kun jubilo.
Bonan tagon.
Saluten, Carlo.
De Laszlo Farkas.
Kaj hodiaŭ ni havas vizitanton.
Saluton, mi estas Seimo.
Jes, ĉu vi povas diri iom pli pri vi mem?
Mi estas el Koreio, mi estas vojaĝanta la tuta monton de lasta junio kun mia edzino. Hodiaŭ mi venis ĉi tien por rigardi registradon.
Yes.
Mi lernis Esperanton antaŭ tri jaroj, tamen mi estas ne progresis tiom multe. Mi devas studi Esperanton pri, ĉar mi iros al la kongreson de Kuba en Rio. Yeah, mi ĝojas renkonti ĉi tiun programo. Dankon.
Bone. Do certe en Kubo vi progresos, ĉar vi devos paroli Esperanton kun multaj homoj. Kaj ni deziras al vi bonan sukceson por via vojaĝo tra la mondo kune kun via edzino.
Yeah, dankon.
Do nia programo hodiaŭ. Les, pri kio vi intencas paroli?
Mi elektis du artikolon de El Esperanto, oficial organo de Universala Esperanto Asocio. La uno estas Esperanto Federacio Centiara en Italujo de Renato Corsetti, kaj la dua neutraleco en praktiko. Ne iugi, sed eduki, de Osme Buller.
Cai vi, Carlo?
Hodia mi elektis tri articoloin. La nua articolo estas el Esperanto Centro Eventoi. Titolo estas Ciu baldau, sancoi, de prioritoi ce Esperanto Wikipedio. Scribas Bernhard Patz. La dua articolo estas el unicora versia de Monato, titolo estas Austrio, nova mal nova presidanto, scribas Walter Clark. La tria articolo estas el Esperanto Centro Eventoi, la titolo estas unika zeo, zeo signifas Zamenhova Esperanto Objekto, sub la maro, scribas Jepim Zeidman.
Sub la maro? Mi vere desiras audi pri tio.
Sub la maro estas trezoroj kaj fiŝoj kaj ĉe plu
kaj ankaŭ Zamenhofaj objektoj. Do antaŭ nelonge vizitis nin paro de koreaj esperantistoj el Seulo. Ili intensas vojaĝi tra la mondo kiel woofers. Do Kara klarigos al ni kio estas woof. Rosa estas cantistino, do si cantos tradician korean canton. Kaj ni ĝuos iom da malta kulturo kun la poemoj de George Pisani, tradukitaj de doktoro Carmel Malia. Pliaj kantoj venos el bjalistokaj prezentaĵoj, la titolo estas Evento si povus. El bella revo de Anya estas speciale por vi, Les, ĉar mi scias ke vi tre ŝatas Anya. Sì, kompreneble. Do la titolo estas Trovis mi patrujon, kaj finfine el la kompaktdisko La ŝosoj de l'utopio, Fia besto. Sen pli atendi, ni aŭskultu Rozan, kiu kantas tradician kanton de Koreujo, Arira.
Ni estas tre bonŝancaj, ĉar Roza estas ankaŭ kantistino. Roza, ĉu vi bonvolas kanti por ni?
Yes.
Ki un tipon de kantoj vi kantas?
Yes, Arirang. Arirang estas la plej fama korean tradicia popola kanto. Koreanoj esprimas pri vian vivon per popolkantoj. Arirang estas la kiel nacia himno.
Ĉu vi kantos koree aŭ ĉu la vortoj estis tradukitaj esperante?
Ne, esperante.
Oh, pli bone. Do, bonvolu.
Aldonus la titiu canto.
Yes.
La titiu canto, Korea popoloi, tre multe cantas, kai sen nimai, sen cese, kai.
Yeah.
Unua enhavo est mal gioio, duone gioio, inclusivas. Kai tial, nun du...
Do
ritmo.
Ritmo. Oh.
vi ĵus aŭdis tradician korean kanton kantita de Rosa, kaj ni registris tiun kanton ĉi tie en Melbourno, kaj la nomo de tiu kanto estas Arira. Nun Les, ŝajnas ke la Itala Federacio estas malnova.
Itala Esperantista Federacio centjara, sed tutte una kaj preta por la dua jarcento. Florenzo la 20 de marto 2010 estis festa etoso kaj printempo etoso en la solena salono de la 200 reprezentantoj en la mezepoka urbo en la tiel nomata malnova palazzo en Florenzo. Temas pri salono por kies konstruado voĉdonis jese Dante Alighieri, kiu neniam sukcesis vidi ĝin preta. Ĉar Itala Esperanto-Federacio estis fondita ĝuste en Florenco en la fino de marto de la jaro 1910 en ĉi tiu salono kunvenis esperantistoj en la tuta Italio kaj aŭskultis interesajn prelegojn. Unue salutis la reprezentanto de la urbo, Eugenio Gianni, kiu estis ankaŭ ĉe la inaŭguro de la Universala Kongreso en Florenco, kaj de tiam restas agrabla impresita, ĉar mi mem vidis 2000 homoj, kiu parolas Esperanton. Tio estas nekredebla, salutis la prezidantino de la UNESCO kluboj en Italujo. La Itala Naciala Komisiono por UNESCO patronis la kunvenon. La prelegoj estis iom nekonvencaj. Fakte, neesperantista profesoro en la Universitato de Milano, Massimo Rizzardini, presentis la idean klimaton de la jaro 1910, kiam Italia Esperanto Federacio estis fondita. Estis granda periodo, ne nur por Esperanto tiam. La aliaj prelegoj estis de Federacio Gobbo kaj Paolo Valore, ambaŭ ligitaj al la Universitato de Milano, kiuj parolis pri tio, kio espereble okazos dum la estonteco kaj prezentis la projekton. Esence, temis pri tio, kio devas okazi en la dua jarcento de Italia Esperanto-Federacio. En la sama direktoro ilis la saluto de Itala Esperantista Junularo, kiu subskriptis la facilan kunlaboron jam strategian kun la tiel nomataj novaj italoj, filoj de emigrintoj. Nicola Minaja prelegis pri esploro komencita en la internacia jaro de lingvo por taksi la influon de fremdaj vortoj en la itala lingvo parolata de lernejoj. Postaj oficistoj malsupre en la palaco havis sian oficejon kun la prokvaza posta stampo. Mi mem prezidis la feston kaj resumis. La vera resumo estas: celebrado de centjariĝo ne estas okazo por rigardi malantaŭen, sed por rigardi antaŭen. Ni en Itala Esperanto-Federacio neniam estis tiel pretaj paroli pri Esperanto al la mondo, kiel montris ankaŭ la bela afiŝo, kiu estis afiŝita tra la urbo en la antaŭa semajno. Renato Corsetti.
Do, longan vivon al la Esperanto-Federacio en Italujo.
Yes. Mi deziras al ilin bonan ŝancon.
Kaj Carlo, kio pri Vikipedio? Kio nova?
Esperanta Wikipedia kun pli ol kvarcent kvindek mil artikoloj. En eĉ ne du monatoj Wikitrans tradukis 300,000 artikoloj de la angla Wikipedio al surprize bona, eĉ se ne senpeka Esperanto. Post jaro oni probable atingos 3,000,000. La Wikitrans projekto estas esplor kaj evoluigo projekto de la dana lingvoteknika logio firmao Grammarsoft apps kunlabore kun University of Southern Denmark, Sudan Universitato. La ĉefa celo de la projekto estas permesi translingvan usadon de Wikipedia artikoloj pere de paralela tradukita retejo. Unuavice la ideo estas oferti al iron al la plej granda Wikipedio de ĉiuj, la angla, kun pli ol 3,000,000 da artikoloj en Esperanto kaj la dana, kvankam ambaŭ lingvoj estas inter la pli grandaj Wikipedioj. Iliaj po 130,000 artikoloj konsistigas nur modestan kolekton kompare al kio haveblas en la angla. Krome la individuaj artikoloj estas ofte multe pli malgrandaj ol iliaj anglaj analogoj. Malpli dense fontigitaj aŭ simple tiel nomata germoj. Vi certe trovos ankoraŭ multajn aliajn pridiskutindajn aspektojn, se ŝajnas al mi klare, ke la tuta Wikipedia agado devas esti profunde repensita. Ĉu nova prioritato ne devas esti korekti la tradukojn anstataŭ mem ekverki? Kaj se oni originale ekverkas, ĉu oni ne prioritate verku pri verlandaj esperantaj naciaĵoj, kulturo kaj tiel plu? Ne trovebla en la angla Wikipedio. La tuta artikolo, estas.
No, si ni esperas ke la Wikipedio pli kresku, ke oni aŭdos tiun konsilon. Kaj nun kio estas WUF? Ni aŭskultu Kara, kiu klarigos al ni.
Momento, ni havas du gastojn el Koreujo, Kara An kaj Rosa. Saluton, Kara.
Pacan saluton al vi ĉiuj.
Dankon kaj saluton, Rosa.
Dankon, bonan tagon.
Do, mi scias ke vi venas al Aŭstralio kaj ke vi intencas uzi tion kion oni nomas WUF. Kio estas tiu WUF? Kio signifas WUF?
WUF signifas volontuloj de organizaĵo de agrikulturo. Kiuj oni nomas UF.
Yes, supozeble tio estas laŭ la angla.
Yes.
En la angla, willing workers on the organic farm.
Yes.
Do, ĉu vi intencas labori dum via ferio?
Yes. Esperanto tistoj bone scias la pasporta servo, samkie la UP estas por lerni agrikulturon kaj kiuj estas la ekologiaj agrokulturistoj povas renkonti tie, kaj kiel mi elektis la per UP por vojaĝi en Aŭstralio.
Do tio helpos vin pli bone kompreni la problemojn de Aŭstralio en la kampo de agrikulturo.
Yes, tamen mi ne bone scias pro kio mi volas lerni tiajn agrikulturajn metodojn.
Mm. Sed ĉu tio signifas ke vi devas havi scion pri tiu tipo de laboro? Kiun laboron oni petos vin fari?
Kio estas dependas dependas multaj kondiĉoj.
Yes. Yes.
Kaj tial mi povas facile serĉi en libro de UFU, servo libro, kie mi povas facile servi la kondiĉoj. Mi contactos al li al ili uf membro
yes.
Kaj poste mi kune faras kaj kune agrikulturos kaj lernos kiajn vivmaniero.
Sed ĉu vi povas ekzemple tiun laboron kiun mi tute ne ŝatas en la ĝardeno estas eltiri la trudherbojn sed do tiu laboro kiu por kiu vi ne vere bezonas havi antaŭan scion.
Tamen tio estas tre egala klasika metodo. Ni dum kvar horo ĉiutage mi laboras. Kaj ili volonte gastigas kaj turmejo kaj manĝaĵoj kaj tial ni kio estas tre egalaj kondiĉoj.
Jes. Ĉu vi scias kiam tiu movado komenciĝis?
Laŭ mia penso la UFO naskiĝis en Eŭropo en Francio. Tamen multaj landoj laŭ kondiĉe havas siajn organizaĵojn eĉ en Koreio kelkaj membroj agrikulturistoj havas tiajn organizaĵojn kaj kelkaj eksterlandaj vojaĝantoj vizitis en la kamparo kie kune interkomunikiĝis siajn metodojn. Kaj laŭ mia penso tio estas tre bona interŝanĝo.
Jes, kaj kompreneble poste vi ne havos la vidon de turisto pri la lando, estos io alia.
Jes, kaj kaj por ŝpari monon dum la vojaĝo. Kaj ni ĝuante vojaĝos kaj laboros en Tasmanio kaj tial mi
do via sekva paŝo estas Tasmanio.
Jes.
Sed tio signifas ke vi ne estos en urbo, vi devas nepre esti en la kamparo.
Yes, mi nur restos dum unu semajno en Melbourne, kaj poste mi travojaĝos Tasmanio por renkonti kaj por lerni la UFU metodojn. Kaj poste mi skribos pri la UFU vivmaniero en mia emirando gazeto.
Kio estas la titolo de via gazeto?
Kio estas iom diversaj kaj nia vojaĝo rakonto.
Jes.
Pri la niaj vojaĝo rakontoj mi raportos iu malgrandaj retaj ĵurnaloj.
Jes.
Kaj ili ankaŭ tre ŝatas audi kaj vidi tiajn homajn rilatojn.
Jes, kompreneble. Do mi vi ancora ne spertis tion, vi spertos poste.
Yes, 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 ancora. Okay.
Do, mi esperas che ni havos la chanson havi vian rapporton.
Yeah.
Sed shainas al mi tamen che de tempo al tempo devas esti problemo pri lingvo.
Yes, compreneble.
Char tiui homoi, kiu bon volas gastigi contra laboro en organica fam bieno, ne necesse, do vi devas kuniri en Australio paroli angle, do esperanto ne utilas en tiu campo, ĉu?
Povas esti.
Mi konas nur unu esperantiston, kiu estas ankaŭ membro de tiu organizo, li estas John Gallagher en Tasmanio. Ĉu vi intencas viziti lin?
Jes, mia dua vizito estas en dua vizito en Tasmanio. Mi vizitos la urbo.
Do bone, do mi deziras al vi bonan sukceson kaj bonan malkovron pere de tiu organizo.
Yeah.
Dankon. Tio estis Kara, kiu klarigis al ni kio estas WUF kaj kion vi intencas fari ne nur en Aŭstralio sed ankaŭ en aliaj partoj de la mondo dank al tiu organizo. Kai estas la tempo por muziko. Ni auskultu la canton Se vento si povus el la Bialystokaj prezentaĵoj. Estis la canto Se vento si povos de la Bialystokaj prezentaĵoj.
Kiam li vojaĝas al sia denaska lando Malto, nia kolego Paul Vela de la Malta programo renkontas la esperantistoj de tiu insulo kaj intervjuas ilin esperante. Li lernis nian lingvon sufiĉe por kapabli tion fari. Sed en 2009 pro malsano li nur mallonge renkontis doktoron Carmel Malia, kiu donacis al li libreton de poemoj skribitaj de Georges Pisani, fame malta poeto. Tiu libreto eldoniĝis en 2009 okaze de la centjara jubileo de lia naskiĝo. Doktoro Carmel Malia estas eminenta esperantisto, akademiano, verkisto, poeto, sanitara inspektoro kaj doktoro pri naturkuracado. Li fondis la internacian naturkuracan asocion kaj li esperantigis la poemojn el la malta originalo. Kelkajn vortojn pri la poeto. George Pisani naskiĝis en 1909 kaj mortis en 1909. Li naskiĝis en la apuda insulo Gaudex, konata ankaŭ precipe por eksterlandanojn kiel Gozo. Li estis poeto, dram- kaj romanverkisto, ŝtata oficisto, membro de la Akademio de la Malta Lingvo kaj gajninto de pluraj premioj por liaj diversaj verkoj. Oni rigardis lin kiel la plej grandan poeton de ĉi tiu insulo, krom unu el la elstaraj poetoj de Malto. La poezio La Bovo gajnis la trian premion en la poem-konkurso de la Universala Esperanto-Asocio en 1966 en la traduka branĉo, kaj kompreneble gajnis tiun premion doktoro Carmel Malia. Jen la poemo La Bovo. Ligita, catenita, la bovo pen respiris, luctante calepsege li fine en eniris. Cai, ecflarinte corte laudoron evidentigio del versado sanga, la bovo ecterroris la buceion per sia bleco stranga. Cai ciam la cicaugo post silentis, la bovo tui ecdormis, cia latsa li sin sentis. Li revis pri vasta campar verdeza, quie brutaro pascis cio spezza, cae tut contenta sub la suno crea, huf premis sacoin de furac ciea. Gis ciam, e la dorma riposemo, lin vecis del bucisto pied premo, cae ciam bruis per Babil la corto, la povo tui exis, che lina pudas de la mort la sorto, tiom malgaia captis lin ectimo, tiom sclava del sort, igias animo. Poste, sentinte en la corpo iri la sanguigantan bucelegon, tial li mil rigardis mortiganton sian, quarza por demandeti. Kial? Kial? Do, mi certas che tiu poemo placas alla vegetaranoi, cae por ni verdire pos legado de tiu poemo estas malfacile mangi bovajon au alian viandon sen pensi pri tiu demando.
De... Yes, camini, estas vegetarano, cae terura kia mi vidas al bestoj suferas kaj mia patro kaj avo estis buĉistoj kaj mi vidis multe kaj mi ne ŝatas ne tute ne
kaj oni devas forgesi se oni vere volas manĝi, ĉu ne? Do tute alia poemo estas soneto al Mikiel Anton Vasali. Ĝi troviĝas en la antologio de maltaj poetoj, kiu aperis en 1989, kaj ankaŭ ĝi estas tradukita kaj eldonita de doktoro Carmel Malia. Ripozas viaj ostoj nun feliĉe, nobla Maltan, kai nia pat unua. Ne mortis via sonj cun vi perdice, so niain mensoin restas gi influa. Ciu persecutadis vin suffice, al exterul honore mem detrua, hodiau li rampira sen condice, ventite mariciulo sur genua. Nin unuigis nun comun fervoro, ja fracassante del antaua malto la marcatenon del servut angoro. Baldao al nia peros nov auroro, verigios, patro, via sonj exalto. Maltai igios la lingvo cae la coro. Do, tio patriota poemo, ce ne? Do, post tio ni auscultos alian canton, quiu estas de Anio Amica, el la compact disco Bella Revo. La canto, la titolo de la canto estas giuste Trovis mi patrujon.
Oni al mi diris Langvia sused Tricedis fil de ter La valum en
estis Anio Amica, quiu cantis Mi trovis patrujon, kaj la canto estas en la compact disco Bella Revo. Ni ne iros tre for de Hungarujo al Austrujo kun vi, Carlo?
Vi estas najbaroj, Francisco.
Yes, yes, giuste.
Austria, nova, malnova presidanto. La dudek kvinan de aprilo, 6,355,000 geaustroj rajtis voĉdoni por nova ŝtata prezidanto. El tiuj
10% ne partoprenis la palotadon. Candidatis la socialdemocrato Heinz Fischer, la cis nuna presidanto. Li nascicis en 1938 en Graz, dum la dictatura periodo de 1938-1945, ciam Austria estis parto de la Germana Regno. Liai gepatroi parolis antau li nur en Esperanto por kaŝi sian opinion. Fischer mem ne parolas Esperanton kaj ne subtenas la lingvon. Li studis juron, aktivis politike kaj iĝis prezidanto unua foje en 2004, 52% de la voĉoj. Nun li kandidatis kiel sendependa persono kaj pledis por valoroj. Sed specife diri pri kiuj la Berna Partio oficiale subtenis lin. La aborto estas Rudolf Gering, la estro de la Kristana Partio. Li subtenis geedziĝon kaj familion, kaj kontraŭis samseksemon. Kiel prie kandidatis Barbara Rosenkrantz de la Libereca Partio, ŝi favoris familion, gepatran landon, sekurecon kaj Eŭropan Union. Sur afiŝoj ŝi aperis kiel forta virino. Ofte oni atakis ŝin kiel dekstregan pesanton, kunlaboranto de la sendependa Aŭstra Televido ORF. Eĉ donis monon al junaj viroj, por ke tiuj vestu sin kiel nov-nacioj kaj parolu tiuspecajn sloganojn. Dum televid-elsendoj oni falsis ŝian citaĵon. La rezulto estas Fischer dek naŭ procentoj, Rosenkrantz 16% kaj Gering 5%.
Do, tio estas politiko,
ĉu ne?
Neŭtraleco. Neŭtraleco ni volas, kunosmobula, tio mi diras
pri tio. Do, mi legos el Esperanto. Neŭtraleco en praktiko ne juĝi sed eduki. Neŭtraleco estas baza principo de UEA, sed facila arto ĝi ne ĉiam estas. Ne ekzistas formulo por kalkuli neŭtralecon, sed la decidantoj devas mem praktiki tion. Kiam ili agas nome de UEA, ili devas scii ne miksi en sia rezonadon proprajn politikajn, religiajn aŭ aliajn preferojn. Necesas konsideri nur la intereson de UEA, sen timi eĉ malagrablan kritikon de tiuj, kiuj respondecas nur al si mem. Neŭtraleco de UEA estas difinita en Art Queen. De statuo UEA estas neŭtrala rilate al nacieco, raso, sekso, religio kaj sociaj kaj politikaj problemoj, kun escepto de la lingvaj problemo en internaciaj rilatoj. Tiu naturaleco signifas, ke UEA ne prenas starpunkton pri la koncernaj problemoj. Bonaj internaciaj rilatoj kaj respekto de la homaj rajtoj, tiaj kiaj ili estas difinitaj en la Universala Deklaracio de la Homaj Rajtoj kaj aliaj internacie konataj instrumentoj, estas por la laboro de UEA esencaj kondiĉoj. Elekto de Kongreslando causas diskutatoj pri neŭtraleco. Oni diras, ke elektante iun landon, UEA iel apogas ĝian reĝimon, kio ne estas neŭtrala. Oni ankaŭ diras, ke post la malvarma milito neŭtraleco arkaikigiĝis aŭ devus esti rekonceptita, tiel ke antaŭ priŝtataj reĝimoj UEA povus sin esprimi. Estas bone, ke okazas tiaj diskutoj, ĉar niaj decidantoj povas erari. La diskutoj ankaŭ montras la gravecon de UEA por esperantistoj, por pri UEA oni ne indiferentas. Al niaj decidantoj la afero estas klara, dum validas la supra vortumo de Art Queen de la statuo, ili ne esprimu opinion pri la regimo de la Kongreslando. La unua condicio por ke lando povu inviti Universala Kongreso estas existo de Esperanto-asocio, en la praktiko taŭgas nur lando, kies asocio aliĝis al UEA kaj havas la forton por organizi Universalan Kongreson. Quancam UEA ne iugas pri la politico de la candidato lando, Universala Kongreso nepre eblas cie. Nome ne sufficias loca forto cal fizicae condicioi, sed UEA devas povi libere cunmeti la congressan programon, ancau facae asocioi, movadae instanzoi, ciui cunlaboras cun UEA. Devas povi ocasigi en la Universala Congresso sia propan aranĝoj. Felice, en la caso de tiu Universala Congresso, kies loc electon, mi partoprenis nenian, iu lando estis rifuzita pro tio, ke iu politica au religia asocio au exemple samseksemuloj ne raitus tie kunsidi. La aperon de politikistoj en la honora komitato aŭ kiel alta protektanto de Universala Kongreso oni foje kritikas kiel lezon de natureco. Ĉe Universala Kongreso ili tamen rolas kiel reprezentantoj de sia lando, ne kiel politikuloj. Oni ne havas ĉie tradicion de tiaj honoraj funkcioj, sed en multaj landoj ĝi ekzistas, ĉu nur kiel dekoracio, ĉu kun reala signifo por montri la gravecon de la aranĝo, aŭ por plialtigi aliron al la oficialaj instancoj kun petoj pri financa aŭ alia subteno. Konsule povas rigardi vizopeton de kongresano pli favore vidante la rangon de la alta protektanto. Altranguloj prudentonas sian nomon ofte nur por akceli turismon, kaj ili patronas aranĝoj, kies celoj estas kontraŭdiraj inter si. Tial UEA ne prezentas tiaj amikoj de Universala Kongreso kiel subtenantoj ne Esperanto, krom se ili mem tiel esprimiĝis. Kontaktoj kun ili tamen donas okazon informi ilin pri Esperanto. Ĉiujare kelkaj el ili ankaŭ vizitas la inaŭguron kaj estas impresitaj. Kelkaj fariĝas veraj amikoj kaj foje eĉ embarasas nin per sia entuziasmo. Kio pro homoj rajtoj? Ĉu UEA estas homrajta organizaĵo, kiu prijuĝo landojn ankaŭ el tiu vidpunkto? Pensante pri tio, mi memoris la vortojn de prezidanto Universala pardonami, uno Kekkonen en la fina vojo 1989 pri la neutrala Finlando en la mondo, kiel Ivo Lapenna en UEA ankaŭ Kekkonen parolis pri aktiva esenca kondicio por la laboro de UEA. Homrajta edukado sia vice estas esenca parto de tiu laboro, kaj la rolo de UEA dediĉis ekzemple programeroj en Universala Kongreso kaj eldonis la bonegajn librojn Homaj rajtoj, demandoj kaj respondoj, kio estas demokratio kaj paco, kio estas rasismo. UEA edukas pri homaj rajtoj, sed ĝi ne juĝas, krom se temas pri lingvaj homaj rajtoj, specialaĵoj de UEA, kiu ja kongruas kun ĝia statuo, eĉ se ĝi ne konas tiun koncepton. Tamen ankaŭ pri lingvaj homaj rajtoj UEA pli eduku ol verdiktum. Mi credas che neutraleco plu restos bona principo, kiu certigos che plei parto della esperantistoi povos intensigi kun UEA. De Osmo Bula.
Yes, as mal facile kiam oni devas elekti landon, esit certa che tiu lando havu estas eĉ ne eble trovi landon kiu havas la saman celon. Do tre interesas min tiu Zamenhofa objekto sub maro. Bonvolu diri al ni pri kiu temas. Ni atendis ĝis tiam.
Unika Zamenhofa Esperanto objekto sub la maro. La plei occidente parte de duon insulo, Crimeo. Duon insulo, Tarhankut, estas unika loco de pelegai golfetoi, kie la fundo estas travidebla je 12 metroi. Kie estas sub aqua museo, comence de la reconstrua periodo en Sovet Unio oni ofte cetadis buston de bolshevikoj. Sub akvistoj aranĝis tie en la maro aleon de bolshevikoj, poste aleon de eminentaj personoj, kaj rezulte aperis unika sub akva muzeo. En la jaro 2008 ĝuste apud tio loco ocasis Ukrainia Rusia Esperanto Renconticio. IE2 signifas internaciai esperantai tarnoctoi, kion partoprenis circa 110 esperantistoi. Dum la Renconticio, la partoprenantoi solene inauguris Esperanto aleon, in kio la unuaj bustoj estis tiu de Zamenhof kaj fama blinda esperantisto vojaĉanto, verkisto Vasilij Eroŝenko. La 20 kilogramaj kaj 45 centimetraj bustoj kreis konata skulptisto Sergej Diodorov. Ĉi jare komence de julio en la sama loko okazos internacia Esperanta tagnokto 2, dum kio en la Esperanto aleo aperos tria busto de fama Esperanto pioniro Svedo Vladimir Langlet, unua Esperanto vojaĝanto, unua prezidanto de Sveda Esperanto Federacio, redaktoro de la dua Esperanto gazeto Lingvo Internacia, fondinto de dua en la mondo Esperanto klubo kai unua internacia esperantista ke etsicio. Ne pretelaso eblecon partopreni en internacia esperantai tagnoctoi. Du. Skribis jit Tim Zeidman.
To interese estas ne kutima excurso iri por vidi tiun skulptaĵo in submaro.
Li devas havi speciala vestaĵo.
Ne, li diras ke la akvo estas travidebla, do se vi estas en boato, tio sufiĉas, aŭ eble la boato same kiel ĉi tie en la korala barilo havas travideblan fundon. Do ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝi, vi povas sendi mesaĝon je la adreso duoblavo.stefskank@hotmail.com. Vi povas reaŭskulti la programon je la adreso duoblavo.trizozozo.com.au aŭ pli malfrue en la semajno en la arkivejo. duoblavo.melburno.org.au. Kaj cis reaudo de Francisca?
Cis reaudo de Carlo?
Cis reaudo de Les?
Cis revido Seimo?
Yes, cis revido de Seimo. Ni esperas revidi vin, yes.
Chantier recrenta sentilen, patron bilija nao da sen, si es adverso en ambus, si u atacas in tum brus. Malbonan bombas la musel, si es apongeto in tum cruel, rugirá sangue ni a ter, cruci un beso de infer. La trasfocito y en andor, subita y un goi de la vez, durmente morto sen dolor. Ne trompu vina o radar, chi es redesca fiate, tu chi pocita se l'ignor. Che tu la pesa, flor d'amor, luce d'uccio e chapeau.